kembali bersama kita. Ada Steven di sini.
Ada William juga.
Oke, dan kita akan belajar Alkitab sama-sama di podcast Belajar Alkitab.
Oke, kita akan bahas hari ini tentang kita lah ya, anak-anak muda gitu.
Fania mana Fania?
Fania udah tidak ada, dia minggu lalu. Jadi kalau ngomongin hal ini gak boleh ada pacar gue.
Sengaja lu gak bawa hari ini.
Dibawa tapi ditaruh di tempat lain. Oke, kita hari ini ngebahas soal pacaran. Ini apa sih yang dibilang sama Alkitab mengenai pacaran? Ada gak sih di dalam Alkitab itu soal pacaran?
Jawabannya adalah kita buka di tidak ada.
Tidak ada? Kata pacaran gak ada?
Gak ada, terus ya. Pacaran. Terus bahasa Inggris dating itu gak ada.
PDKT gak ada?
Apalagi
PDKT. Di Alkitab PDKT. Ternyata disingkat di Alkitab. Tulisannya PDKT.
Oh, pendekatan ada.
Oke, jadi sebenarnya kalau di Alkitab gak ada, orang Kristen boleh pacaran gak?
Nah, gak semua hal itu juga disebut di Alkitab. Tapi bukan berarti hal-hal yang gak disebut di Alkitab itu gak baik.
Oke.
Oke lah, kita ngomongnya pacaran. Bahasa Inggrisnya dating. Ada lagi bahasa lebih sopannya tuh courtship. Tapi kalau pacaran atau courtship itu sejalan dengan prinsip-prinsip Allah atau prinsip Alkitab, somehow itu akan memberikan manfaat dan dampak yang positif juga bagi kita.
Oh, boleh pacaran, tapi mesti sesuai dengan prinsip Alkitab.
Ya, koridornya tetap harus di sana gitu loh.
Oke, ini kita cari tahu sebenarnya alasan utama boleh pacaran itu apa sih? Kita lihat di Kejadian 2 ayat 24.
Oke.
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging.
Nah, jadi tujuan utama pacaran yang sesuai Alkitab itu sebenarnya adalah untuk pernikahan. Kalau kita mau pacaran buat tujuan yang lain, sebenarnya itu aja udah salah. Keluar, udah salah gitu.
Oke.
Okay. Jadi itu yang harus kita garis bawahi di awal.
Oke.
Dan kenapa sih orang harus menikah? Itu ada di Yesaya 43 ayat 7.
Oh, kenapa orang harus menikah?
Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Ujung-ujungnya kembali kayak pelajaran yang kita bahas di awal-awal.
Oke.
Tujuannya kita pun menikah. Harus menikah adalah untuk
kemuliaan Allah.
Kemuliaan Tuhan. Oh. Nah, coba kita bayangin deh. Kalau misalnya kita menikah.
Oke.
Dan tujuan Tuhan itu mau kita menikah adalah untuk kemuliaan Tuhan. Oh. Berarti melalui pernikahan, Tuhan itu mau menyatakan karakternya lebih banyak lagi kepada kita.
Oke.
Cuman mungkin banyak anak muda sekarang ini atau banyak orang-orang tuh gak mengerti bahwa ini loh tujuan utama Tuhan menciptakan yang namanya pernikahan.
Oke, kita lanjut ke seberapa jauh sih orang Kristen itu boleh pacaran misal? Apakah boleh pelukan, pegangan tangan, terus ciuman, atau boleh nggak hubungan suami istri? Namanya aja hubungan suami istri. Situ masih pacaran, Bambang.
Lu memperhalus bahasa sih.
Bisa aja, Bambang.
Lo tapi bener nggak sih? Ini tuh pertanyaan yang ditanya hampir semua orang lah.
Iya. Hampir semua orang yang bertanya sebenarnya udah tahu jawabannya.
Cuman lagi cari pembelaan.
Iya.
Supaya bisa melakukan hal-hal
yang di luar itu. Coba ya, Mazmur 119 ayat 9.
Oke, gue bacain deh.
Oke, boleh.
Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, ini kita lihat dari prinsipnya dulu. Kita itu harus membuat batasan, tapi itu pun sesuai dengan prinsip firman Tuhan.
Oke.
Terus kita coba buka Ibrani 13 ayat 4.
Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan penzina akan dihakimi Allah.
Jelas ya kayaknya ya.
Jelas guys.
Ya kalau pezina itu kan lebih kepada udah punya istri, udah punya suami, dia melakukan hubungan suami istri. Kalau sundal itu kan lebih kepada gak mesti suami istri. Ada tuh kayak di Alkitab Yeskel 23, dia belum bersuami tapi dia melakukan hubungan suami istri. Dan itu kalau sesuai Alkitab katanya itu mencemarkan perkawinan
dan akan dihakimi Allah. Ya pokoknya partnya adalah kita nih manusia, apalagi anak muda gitu ya, kadang suka melakukan hal tuh nggak pakai mikir-mikir panjang gitu. Kalau udah sadar, minta ampun, minta maaf sama Tuhan, dan minta ampun dan minta maaf itu boleh dan sangat bisa, tapi nggak usah dilakuin lagi. Ya nggak sih. Kalau minta ampun, besok lakuin lagi. Minta ampun, besok lakuin lagi. Besok,
nggak ada habis-habisnya ya.
Nih bos.
Coba kita lihat sekarang yang ya kan gue nggak sampai melakukan hubungan yang terlarang, mungkin gue cuman berimajinasi aja atau apa kan. Coba deh kita buka Matius 5 ayat 27 sampai 30.
Oke. Ayat 27, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina di dalam hatinya. Wow. 29, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka.
Nah, jadi kan sekarang pertanyaannya, oke, kalau gitu, kalau pelukan, pegangan tangan, ciuman, itu boleh nggak gitu?
Iya.
Sebenarnya Tuhan itu pingin menjaga pernikahan untuk jadi kudus.
Benar.
Dia nggak bilang sih kita nggak boleh pegangan tangan.
Iya.
Cuman kita bilang kalau tangan kita ini punya kecenderungan buat nyesatin kita,
jangan.
Mendingan daripada dipotong sih gue mending gak pegang.
Iya, oke.
Itu sih semua sebenarnya tergantung masing-masing aja.
Benar. Gitu
ya, gak ada juga yang bilang gak boleh gini, gak boleh itu. Cuman hindarilah hal-hal yang akan
menjerumuskan engkau.
Yes.
Kepada hal yang lebih parah dari pegangan tangan, nanti jadi pegang apa. Dari ngeliat doang jadi... itulah pokoknya. Bagian dari awal kita udah tahu bahwa podcast belajar Alkitab ini kita pengennya semua base argumennya itu dari Alkitab.
Yeah.
So kalau ada yang berargumen tapi kan udah biasa zaman sekarang, ketinggalan zaman banget. Kita juga sempat bahas apakah Alkitab itu ketinggalan zaman, apakah Alkitab itu masih bisa dipercaya, itu boleh didengar. Dan jawabannya masih bisa dipercaya, masih works. Jadi mendingan dengerin dah Alkitab, gak usah banyak bantah. Karena kita belajar sama-sama aja sih. Dan kita juga bukan yang bersih-bersih banget. Zaman dulu juga mungkin kita pegangan tangan lah, ciuman lah, apalah. Tapi ya sudah, kalau gak boleh secara pikiran menjerumuskan kita kemana, udah stop dan minta ampun. Terus udah jangan ulang-ulang lagi. Dicoba, berusaha terus. Pasti bisa kok, minta bantuan Tuhan. Lanjut, gimana nih?
Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diingatkan itu terjadi, kita harus ngapain nih? Kan?
Ngapain?
1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 7.
Gimana tuh?
Oke. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Ayat 7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus.
Oh ya.
Jadi kalau memang kita tahu kita itu akan jatuh ke dalam hal-hal yang seperti ini, sebaiknya kita memikirkan matang-matang untuk menikah.
Oke, benar. Jadi pokoknya fokus pacarannya ya udah untuk menikah gitu.
Ya sabar-sabarlah.
Sabar aja udah, nanti juga nikah. Bisa nanti. Tapi sabar gitu.
Cuma masalahnya ya gitulah ya. Kalau ngelakukan sesuatu yang di luar dari jalur itu kayaknya lebih menyenangkan dari
menyenangkan nanti berenang-renang di neraka.
Di neraka ada air ya.
Berenang-renang di api maksud gue kayak ya kita nggak pikir jauh sih. Anak muda apalagi kedagingan, dibisik-bisikin sama iblis gitu, bro lakuin aja bro, nggak apa-apa bro gitu. kita nggak pikir panjang aja. Ya. Tapi harusnya untuk kemuliaan Allah, untuk kemuliaan Tuhan, lagi-lagi kita harus stick to the Alkitab and Alkitab only.
Ya.
Oke, kita lanjut ya. Kapan waktu yang tepat untuk pacaran nih? Kejadian 2 ayat 18-22. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihatnya. Bagaimana ia menamainya? Coba Bapak William bantuin baca dong, saya udah mulai gak konsen.
Nah, seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup rapat tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi kapan waktu yang tepat untuk pacaran?
Kayaknya Tuhan yang tentuin deh. Kayak misalkan cerita ini aja, Tuhan yang lihat, oh dia udah butuh nih.
Ya.
Kayak dulu nih, pikiran gue yang 3 tahun lalu, gue tuh selalu berpikir kayaknya gue akan nikah umur 40 kalau enggak 44. Karena gue berpikir, ah udah gue gak butuh, kayaknya gue gak perlu deh, kayaknya gue gak pantas deh untuk menjadi seorang suami dari istri gitu. Maksudnya akan berantakan deh gue ini gitu. Gue ngerasa itu. Tapi di suatu saat Tuhan kasih nih pacar gue. Dimana dari dulu gue pacaran gak pernah gue sekalipun mikirin nikah. Pada saat yang pacar yang sekarang nih, gue langsung bisa mikirin tuh bahwa, oh ternyata gue butuh pendamping yang lebih dari sekedar pacaran gitu.
Artinya Tuhan yang ngeliat lu, oh ini Stephen udah saatnya butuh pendamping. Tapi bukan cuma Tuhan yang lihat, tapi lu juga nyadar kan bahwa
akhirnya pada saat dikasih pasangan yang tepat, gue sadar bahwa, oh gue akan menikah gak jauh-jauh sampai umur 40 gitu. Karena dengan pasangan yang Tuhan kasih itu sebenarnya kita dikasih dikasih pembelajaran. Misal zaman dulu gue berantakan gara-gara ketemu pacar gue Fania, akhirnya gue hidupnya lebih baik, terus gue kembali ke Tuhan. Okay. Karena dulu gue aduh entah di mana gue, mungkin kalau gue nggak ketemu Fania sekarang gue lagi jalan-jalan entah di mana, lagi tawa-tawa nggak jelas di pinggir jalan mungkin. Tapi maksudnya hubungan gue sama Tuhan tuh pulih, Fania dan keluarganya memberikan contoh yang baik terhadap kehidupan kerohanian. Jadi gue ngerasa bahwa, oh ternyata ada tuh orang yang memberi dampak sepositif ini terhadap gue gitu. Jadi gue gak mau melepaskan orang ini, gue pengen dia nanti jadi istri gue. Hai, skrut-skrut deh. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini berarti kapan lu butuhnya, yaitu nanti Tuhan yang tentukan lah.
Oke. Tapi tetap kita gak boleh lupain basic needs yang membuat kita bisa hidup.
Benar.
Gue ingat banget oma gue dulu. Dia udah meninggal sih.
Oke.
Okay. Terus oma gue bilang kayak gini, lu jangan pacaran dulu ya. Terus dalam hati gue pikir kan udah SMA, masa gak boleh pacaran gitu. Emang anak orang nanti mau lu kasih makan rumput? Digituin. Terus gue pikir, kan gue mikir gak sampai panjang-panjang sampai menikah kan. Tapi itulah, kalau orang yang udah lebih tua, senior, dia kan mikirnya panjang. Kalau pacaran berarti lu mau nikah. Lu nikah, lu punya sekolah aja belum beres, kuliah aja belum. Okay. Apalagi kerja. Terus lu mau kasih makan orang tuh apa gitu. Nah di situ gue jadi mikir, dan sampai sekarang gue inget, kalau gue pacaran ya gue harus
Tujuannya
menikah. Tapi gue udah siap belum untuk menghidupi istri gua.
Iya, betul sekali. Ya. Jadi pada saat Tuhan kasih orang yang tepat menurut dia, itu jangan disia-siakan, terus ya udah berjuang tuh untuk tahap berikutnya. Ini berarti ya nanti Tuhan kasih lah, sabar-sabar. Ada yang bilang, "Ah, gua udah tua banget kagak dikasih-kasih."
Nah,
sabar. Ya udahlah, apalagi yang mau
kita bahas. Nah, jadi kalau kita pacaran nih, ini seringkali ini di skip nih sama orang-orang muda nih. Siapa yang seharusnya pertama tahu kalau kita pacaran?
Diri kita sendiri.
lalu teman-teman terdekat kita.
Oh iya, biasanya kan jadiannya barengan teman-teman. Wih, gue mau nembak, gue mau nembak. PJ dong, PJ. Pajak jadian. Alah. Oke.
Habis itu.
Tapi ternyata siapa menurut Alkitab yang harus tahu duluan?
Nah, sebenarnya ini ada jawabannya di Kejadian 24. Kejadian 24 tuh cerita tentang waktu Ishak ketemu sama Ribka. Ini sih kita harus baca seluruh pasal sih untuk bisa ngerti gambaran besarnya. Tapi di situ kita lihat bahwa si Ishak ini waktu udah butuh pasangan hidup, dicariin lah sama bapaknya. Bapaknya suruh hambanya cariin. Singkat cerita dapet. Begitu diketemuin sama si Ishak, hal pertama yang Ishak lakukan tuh bukan langsung PDKT atau langsung menikah atau gimana. Tapi hal pertama tuh dia masuk ke kemahnya Sarah.
Oke,
itu Sarah sih udah meninggal, tapi dia masuk ke kemah Sarah. Dan di situ kita bisa lihat bahwa sebenarnya Ishak itu secara tradisinya dia menghormati orang tuanya.
Ya. Berarti sebenarnya ya kalau pacarannya serius, ketemu jodoh yang dikasih Tuhan, kasih tau lah ke orang tua.
Toh akhir-akhirnya kalau kita mau menikah, kita kan bakal minta doa restu.
Bener.
Jangan sampai nih udah jalan-jalan-jalan-jalan, tinggal udah 99%
baru dikenalin.
Dikenalin.
Orang tua gak setuju.
Aduh.
Udah pacaran 4 tahun, wah udah saatnya nih kayaknya gue kenal orang tua gue. Pas dikenalin orang tua, orang tuanya bawa calon buat lu.
Aduh. Dah,
kocak jadinya. Tapi sebenarnya kalau gue dari dulu, gue tuh selalu gak pernah mau kenalin pacar-pacar gue ke orang tua. Dulu. Karena gue ngerasa bahwa gue pacaran doang, gak sampai nikah. Tapi pada saat gue punya calon yang mau gue nikahi, gue kenalin ke keluarga besar gue kenalin ke orang tua gue.
Udah pada tahu dong sekarang ya.
Udah pada
tahu. Mantap. Tapi bener sih, waktu gue sama istri gue yang sekarang ini, sebenarnya waktu awal gue gak berpikir sampai harus kenalin ke orang tua. Tapi karena di tengah jalan gue sadar lah bahwa tujuan pacaran adalah pernikahan. Jadi akhirnya gue kasih tahu deh sama orang tua gue. Dia pun kasih tahu sama orang tuanya dia. Dan puji Tuhan, pada saat kitanya cocok dan setelah kita mau ke tahap berikutnya, itu benar-benar kayak gak ada halangan lagi.
Orang tua langsung, udah kenal juga,
langsung naik jalan tol gitu. Orang tua langsung oke, udah approve. Karena dari awal tuh udah approve gitu.
Dan dengan dikenalin tuh lu bisa punya banyak kegiatan sama orang tua masing-masing loh. Orang tua pasangan gitu misalkan. Ya. Lu nganter ke, lu bantuin apa ke, lu datang ke rumah ketemu orang tuanya. Gak cuma jemput di jalan anaknya naik terus kalian pacaran. Lu jadinya kayak gokar atau gojek gitu. Iya ya dong. Paling gak lu kayak goklin sampai ke dalam rumah.
Untung dulu gue punya istri itu orang Semarang. Okay. Jadi gue gak sampai bersih.
Oke, terima kasih ya teman-teman. Lagi-lagi kita mau belajar sama-sama soal Alkitab. Email aja ke podcastbelajaralkitab@gmail.com.
Salah.
Kembali ke belajaralkitabpodcast@gmail.com.
Gua William.
Gua Steven. Sampai ketemu di
episode minggu depan.
Dadah. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Oh, 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 oh. Oh.
first cry to final breath. Oh, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hands till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand.